بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، Ikhwanatina azzakumullah, alhamdulillah. Sebagai seorang muslim, kita senantiasa bertahmid, bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala nikmat yang begitu banyak, yang begitu besar, tiada henti dari Allah Azza wa Jal kepada kita semua. Kenikmatan lahiriah, terutama kenikmatan batiniah. Di antara nikmat Allah Azza wa Jalla yang wajib kita syukuri pada kesempatan kali ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan kepada kita, memberikan taufik kepada kita berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, beribadah kepada Allah dengan talabul ilmi syar'i, dan alhamdulillah bisa bermuajahah, tatap muka berkumpul di majalisul ilmi. Ini semua merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang wajib disyukuri. Terasa nikmat setelah sekian lama majalisul ilmi, halaqa-halaqa ilmu, tafaqquh fiddin dengan muwajahah belum bisa dilakukan. Dengar suara, enggak lihat orang. Alhamdulillah bisa bermuajahah, ketemu langsung, majlis langsung, tatap muka langsung dalam sebuah majlis, sebuah halaqah ilmiah insyaallah taala. Nikmat yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla. Ikhwanul fiddin azakumullah, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini merupakan tema besar. Sebab memperbincangkan kondisi umat Islam dunia, bukan semata-mata kondisi umat Islam Cilacap. Sebuah tema yang diperbincangkan oleh semua cendikia pemerhati Islam dunia. Sebuah tema yang diperbincangkan oleh semua pihak, semua kelompok, semua golongan. Tema yang kita angkat ini perkara besar. Tema yang menerangkan tentang penyakit yang diidap oleh kaum muslimin. Penyakit yang menghinggapi kaum muslimin, yang diderita oleh kaum muslimin, yang dengan itu mereka lemah, tak berdaya, hilang kekuatan, tidak punya kekuatan, terpuruk. Dalam kondisi jumlah mereka besar, tidak dianggap sebagai minoritas. Dalam kondisi ekonomi mereka bagus, tidak sedang dalam krisis ekonomi, bukan sebagai pihak yang di bawah garis kemiskinan atau kefakiran. Dalam kondisi banyak tengah-tengah umat Islam, para pemikir-pemikir, cendikia-cendikia, banyak dari di kalangan umat Islam yang memiliki tumpukan-tumpukan gelar, kondisi yang seharusnya membuat umat Islam itu dalam pandangan banyak orang maju, kuat, beribawa, tidak lemah, tidak terpuruk. Namun kenyataannya dalam banyak kesempatan, dalam banyak hal, umat Islam lemah. Ini perbincangan internasional, bukan semata-mata regional. Tema kita ialah sebab-sebab kelemahan kaum muslimin. Tema ini kita angkat, barakallahu fikum, bukan dalam rangka untuk membuat umat Islam semakin down, semakin jatuh, tidak. Kita angkat bukan dalam rangka untuk mencari-cari aib kaum muslimin, mencari-cari kesalahan kaum muslimin, kelemahan kaum muslimin, tidak. Tema ini kita angkat untuk evaluasi, untuk ibrah, diambil pelajaran. Diangkat untuk mencari makhraj, solusi. Kita ketahui, kita deteksi, kita diagnosa apa penyakitnya, supaya nanti dikasih, dicari tahu apa obatnya. Dan yang diharapkan ialah penyakitnya terentaskan, obatnya dilaksanakan, manjur, sembuh dari kelemahan, menuju umat Islam yang berjaya, bukan semata-mata regional, tapi juga nasional, bahkan juga nanti internasional, bahkan dunia. Ikhwan fillah, jazakumullah. Cara pandang kita dalam mengidentifikasi penyakit yang menimpa umat Islam adalah cara pandang syar'i, cara pandang Islam dengan rujukannya yang disepakati semua ulama. Al-Quranul Karim, hadisnya Rasul yang sahih sallallahu alaihi wasallam, dan keterangan para ulama. Sudut pandang syar'i, dan itu yang pasti benar, dikarenakan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Dan itu cukup. Tidak perlu kita pandang dari sisi yang lain, yang bukan dari wahyu ilahi, bukan dari Allah Azza wa Jalla, bukan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam hanya memerlukan sudut pandang syariatnya, lalu mendapatkan solusi juga dari syariatnya. Tidak perlu yang lain. Yang lain itu enggak jelas. Bimbingan Islam jelas. Pada kesempatan kali ini akan kita baca beberapa hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagian ayat Al-Qur'an yang menjelaskan secara langsung penyakit yang diderita oleh umat Islam sehingga mereka lemah. Dan sekaligus nanti akan disebutkan solusi syar'inya barakallahu fikum. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah al-Imamul Hafidh dalam sunannya. Beliau mengatakan haddatsana Abdurrahman bin Ibrahim ad-Dimashqi qala haddatsana Bishr bin Bakr qala haddatsana Ibn Jabir qala haddatsani Abu Abdissalam an Thauban qala dari sahabat Thauban semoga Allah meridhai beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Rasul yang memberitakan. Rasul yang memberi informasi. Rasul yang menjelaskan. Artinya pasti, jelas, dan akan terjadi. Pasti akan terjadi. Beliau memberitakan yushikul umamu. Anta da'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Yushiku ayakrubu, hampir-hampir saja. Umat-umat yang ada ini, umat-umat selain muslim. Anta da'a alaikum. Satu sama lain saling memanggil untuk menyerang kalian, untuk melawan kalian. Tada'a yad'u ba'duha ba'dan fatastajib. Sebagian umat memanggil sebagian umat yang lain dan diijabahi panggilan tadi. Saling memanggil. Alaikum untuk menyerang kalian, melawan kalian. Di sini ada berita dari beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya umat-umat selain muslim mereka semuanya akan bersatu, berkonsolidasi, berkonspirasi, saling memanggil, saling bersatu alaikum. Untuk melawan kalian, untuk menyerang kalian, untuk menghabisi kalian. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Sebagaimana al-akalah. Al-akalah jama' akil, orang yang memakan. Orang yang lagi makan. Dan kata-kata al-akalah menunjukkan dia lapar sangat. Sangat bernafsu untuk makan. Sebagaimana orang-orang yang makan, yang bernafsu untuk makan, tada'a, saling memanggil untuk berkumpul. Ila qas'atiha, menuju qas'ahnya. Yang namanya qas'ah, sebuah baki besar. Di dalamnya ada berbagai macam makanan-makanan yang dihidangkan, yang disantap. Cukup untuk 10 orang. Dalamnya qas'ah, baki besar, cukup untuk 10 orang, di dalamnya banyak makanan yang siap disantap. Diumpamakan seperti itu. Seperti orang-orang yang nafsu makan, lapar, saling memanggil, ayo kumpul untuk menghabisi nampan baki yang telah siap dengan hidangannya, siap disantap. Bisa Anda bayangkan kira-kira isi nampannya ludes atau kesisa? Jawabannya? Ludesnya itu dengan santun atau dengan garang? Ya garang. Wong dia akil, orang yang sedang nafsu makannya lapar, ada hidangan yang begitu nikmat seperti itu, rame-rame, rebutan. Wah, sudah sepuas dia makan. Itu penggambaran yang disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penggambaran ini menunjukkan adanya konspirasi, konsolidasi, kon-kon yang lainnya ya kon, dari umat-umat non-muslim. Ada persatuan umat non-muslim, konspirasi besar untuk menghancurkan umat Islam. Kondisi mereka itu kayak orang kelaparan. Orang yang nafsu makan, ngiler. Sudah gak tahan kepingin menghabisi makanan di meja itu, di nampan itu. Sangat bernafsu. Kondisi umat Islamnya diumpamakan kayak makanan di nampan yang siap disantap. Berarti ada sesuatu yang istimewa pada kaum muslimin. Dan itu adalah makanan. Ada isyarat bahwasanya musuh-musuh agama, musuh-musuh Islam bernafsu untuk menghabisi kaum muslimin dikarenakan pada umat Islam ada dunia. Ada dunia, limpahan dunia, kenikmatan dunia yang begitu hijau, yang begitu melimpah, yang begitu banyak, yang membuat mereka ngiler. Kepingin menyantap. Bahasanya kepingin menjajah, kepingin menguasai, kepingin memiliki yang ada pada kaum muslim. Barakallahu fikum. Artinya umat Islam kondisinya bukan garing. Gitu ya, bukan gersang. Kalau nampan kosong enggak ada isinya, enggak ada yang nafsu. Nah gitu ya. Kalau negeri-negeri Islam itu kosong, gersang, kering kerontang, tidak ada yang mau diambil, tidak ada yang nafsu. Tetapi kondisinya seperti nampan yang berisikan makanan yang begitu lezat, siap santap. Negeri Islam berlimpah harta. Negeri Islam ekonominya luar biasa. Negeri Islam, semua yang berkaitan dengan hal-hal yang nikmat terkait dengan dunia sedang maju-majunya. Membikin umat-umat selain muslim sangat bernafsu untuk menikmatinya, menguasainya, menjajahnya. Ini penggambaran yang betul-betul mubalaghah. Sangat mendalam dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata seseorang, wa min qillatin nahnu yawma idzin, ya Rasulullah, apakah kami ketika itu minoritas, jumlah kami sedikit? Qala, beliau mengatakan, la, tidak. Bal antum yawma idzin katsir, bahkan kalian pada hari itu banyak. Tidak dikatakan minoritas, kamu banyak jumlahnya. Walakinakum ghutha'un ka ghutha'is sail, tetapi kalian ketika itu ghutha seperti ghutha'nya lautan. Orang pantai paham yang namanya buih-buih pantai itu. Sampah-sampah yang berserakan yang diterpa oleh ombak ke tepian pantai itu. Itu yang namanya ghutha. ada sampah, ada ranting, ada macam-macam yang diterpa oleh ombak yang ketepian-ketepian yang kotor-kotor itu. Itu namanya ghutha. Kondisi kalian tertimpa penyakit yang namanya ghutha'iyah. Mohon maaf bahasanya kasar supaya umat Islam itu sadar. Mohon maaf, tertimpa penyakit umat Islam sampah. Sampah kayak sampah-sampah tepian pantai. Diterpa oleh ombak tidak berdaya. Diombang-ambing ke sana kemari. Tidak punya daya untuk melawan. Lemah. Dan tidak ada harganya. Tidak ada nilainya. Siapa yang mengambil sampah-sampah itu? Paling diambil dibuang. Sampah pantai. Itu Rasul yang memberitakan. Tidak, jumlah kamu banyak, tapi kamu itu ghutha kayak ghutha usail. Beliau mengatakan wala yanza'annallahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum, dan sungguh-sungguh Allah akan mencabut dari dada-dada hati-hati musuh-musuh kalian rasa takut, rasa wibawa kepada kalian. Dulu umat Islam itu ditakuti oleh musuh-musuhnya. Rasul memberitakan dalam hadis yang lain, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah Azza wa Jal dengan rasa takutnya menghinggapi musuh-musuhku satu bulan sebelum berjumpa dengan aku perang. Nah, janjian perang bulan depan. Sekarang sudah pada ketakutan semua musuh-musuh agama itu. Takut kepada kaum muslimin. Umat Islam berwibawa. Rasa takut ini nanti akan dicabut oleh Allah Azza wa Jal dari hati-hati musuh-musuh kalian. Artinya umat-umat selain muslim tidak lagi menghormati kaum muslimin. Tidak lagi menghargai kaum muslimin. Umat Islam tidak punya wibawa di hadapan umat-umat yang lainnya. Belum meneruskan wala yakdzifannallahu min qulubik fi qulubihimul wahna. Wala yakdzifannallahu fi qulubikumul wahna. Dan sungguh-sungguh Allah akan melemparkan di hati-hati kalian penyakit al-wahn. Al-wahn, makna lafadznya dha'f, lemah. Allah akan lemparkan di hati kamu kelemahan, al-wahn. Faqala qailun, berkata seorang bertanya, ya Rasulullah, wa mal-wahn? Ya Rasulullah, apa al-wahn itu? Qala, beliau menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia takut mati. Itu al-wahn. Ini penyakit yang menimpa umat Islam. Penyakit wahn. Dari wahn muncul ghutha'iyah. Cinta dunia takut mati. Ini hadis juga dikeluarkan Al-Baghawi dalam bukunya Syarhus Sunnah. Dan disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah nomor hadis 958, dan beliau mengatakan sahihun bimajmu'i thariqain. Ikhwan fil din, azakumullah. Pada hadis ini jelas sekali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita penyakit yang diderita oleh umat Islam. Rasul yang memberitakan untuk warning, untuk evaluasi. Ini loh penyakit kalian wahai umat Islam. Dari penyakit itu muncul efeknya ghutha'iyah. Dari situ Anda lemah, tidak berdaya menghadapi musuh-musuh kalian. Ternyata dari hadis yang tadi kita baca, umat-umat selain Islam berani melawan umat Islam, berkonspirasi membantai umat Islam, itu bukan karena jumlah umat Islamnya. Bukan dikarenakan mereka minoritas. Apalagi ketika minoritas lebih berani lagi. Kondisi umat Islam banyak saja, mereka berani, mereka berkonspirasi, siap untuk menghabisi umat Islam. Apalagi ketika kondisi umat Islam minoritas. Dalam sejarah umat, ketika Muslim minoritas pasti akan ditindas. Barakallahu fikum. Ternyata pula umat-umat selain Muslim berani melawan kaum Muslimin, berkonspirasi untuk menghabisi kaum Muslimin, bukan karena faktor semata-mata ekonomi. Ya, yang memicunya ya memang ada dunia di situ. Ada dunia yang dimiliki oleh umat Islam. Yang mau dijajah, yang mau direbut, yang mau diambil oleh musuh-musuh agama. Tapi yang mau diinginkan sekarang bukan karena umat Islamnya miskin. Bukan karena umat Islamnya fakir. Bukan karena umat Islamnya krisis ekonomi. Ekonominya gak berkembang. Ekonominya gak maju. Terbelakang dalam urusan ekonomi. Tidak. Bahkan kondisi umat Islam kala itu ekonominya lancar. Ekonominya berkembang. Harta benda melimpah ruah. Negara mereka hijau royo-royo, mengharu biru, membuat ngiler umat-umat selain Muslim. Bukan karena krisis ekonomi, bukan karena jumlah minoritas. Bukan. Ternyata yang menjadi sebab utama umat Islam lemah, tak berdaya di hadapan musuh-musuhnya, tidak lagi dihormati, dihargai oleh musuh-musuhnya, itu ternyata penyakit dalam yang menimpa umat Islam dari dalam. Namanya penyakit alwan, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Umat Islam terjangkiti penyakit cinta dunia, ambisi dunia, dan takut mati. Dunia sebabnya. Ekonomi sebabnya. Manakala umat Islam sudah menyingsingkan lengan baju, punya semangat, punya ambisi, bukan untuk mengkaji agamanya, tapi untuk meraih dunianya. Ketika mereka berbondong-bondong untuk meraih dunia, berbondong-bondong memperkaya diri, berbondong-bondong berupaya kuat untuk memiliki kehidupan yang sangat layak, mengejar ekonomi, mengejar dunia, sampai terjangkiti penyakit cinta dunia, ketika itulah mereka lemah. Otomatis kalau cinta dunia ya takut mati. Kepinginnya hidup 1000 tahun lagi. Kalau bisa lebih panjang lebih afdol. Cinta dunia pasti takut mati. Ketika takut mati, cinta dunia tidak akan ada pergerakan untuk membela agamanya. Itu pasti. Tidak punya semangat untuk membela agamanya. Ketika agamanya direndahkan, dihinakan, dinista. Ya demayam aja, pokoknya dunia saya selamat. Pokoknya kehidupan saya mapan. Ketika diajak untuk bersama-sama memperjuangkan agamanya, mendakwakan agamanya, menyebarkan agamanya, mendakwakan sunnah. Wah, penuh risiko ini. Kalau saya maju, duniaku akan sirna. Ora wis. Yang ora melu-melu, nang kene bae wis. Kenapa? Hubbud dunia, cinta dunia. Boro-boro diajak berjihad fisabilillah dengan jihadun syar'i bersama dengan pemerintah, dengan penguasa muslim, memperjuangkan agama, memperjuangkan bangsa, memperjuangkan negara dari rongrongan musuh-musuh agama, jihad dengan senjata. Wah, kabur. Tidak ada yang berani maju. Kenapa? Kepikiran dunianya. Bagaimana bisnisku? Bagaimana vilaku? Bagaimana lahanku? Bagaimana kebunku, rumahku, bojoku? Semuanya akan dipikir. Tidak ada pergerakan. Kalau perangai jihad, nanti aku mati. Aku masih hidup 1000 tahun lagi. Lemah. Tidak ada yang bisa bergerak untuk membela agamanya. Ingat, karena cinta dunia. Sudah ya. Itu beritanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Kita baca hadis yang kedua. Nabi kita Muhammad SAW juga menjelaskan sebab kehinaan yang menimpa umat Islam. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah dalam sunannya. Dan juga yang lain. Qala Al-Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala, haddathana Sulaiman bin Dawud al-Mahri. Qala akhbarana Ibn Wahbin. Qala akhbarani Haywa Ibn Shuraih. Ha wa haddathana Ja'far ibn Musafir Tinnisi qala akhbarna Abdullah ibn Yahya al-Burnusi qala haddathana Haywa ibn Shuraih an Ishaq Abi Abdurrahman qala Sulaiman an Abi Abdurrahman al-Khurasani anna a'ta al-Khurasani haddathahu anna Nafi'an haddathahu an Ibn Umar qala. Dari sahabat Abdullah bin Umar beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tabay'tum bil 'inah wa akhadtum adnab al baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Yang artinya, apabila kalian transaksi jual beli dengan sistem inah, salah satu bentuk riba. Sistem inah ini gambarannya ada seseorang yang butuh duit. Dia butuhnya duit, tidak butuh barang. Si A datang kepada si B, pinjam duit. B, saya butuh duit, boleh saya pinjam 1 juta? Tempo sebulan insyaallah. Oh maaf, tidak ada duit. Gini aja, saya punya barang. Ini saya punya HP. Apa ke HP sini ini? Mereka apa ke?
Mereka apa ya HPnya? Apa? Vivo.
Vivo apa Vivo? Ya fasih dong ngomongnya. Vivo. Nih, saya punya barang Vivo. Ya, ini HP saya jual kepada antum 1 juta tempo sebulan. Cukup? Ya wis, cukup, diambil. Kita pegang. Dan sini tak beli lagi, kamu butuh duit kan? Sini, tak beli lagi, Vivomu kontan harga 800. Atau ini harganya 1.200, tak bayar kontan 1 juta. Al-Muhim ada selisih di situ. Sudah dikasihkan kembali Vivo-nya, si A dapat uang tunai, dan jangan lupa dia masih punya utang kepada si B harga HP tadi 1 juta. Ini ina riba. Ini hakikatnya sama dengan pinjam 800 kembali 1 juta tempo sebulan. Itu riba. Riba qarad, riba dalam bab pinjam meminjam. Rasul mengatakan apabila kalian telah bertransaksi dengan cara ina riba, wa akhadtum madhnabal baqar, dan kamu telah mengambil ekor-ekor sapi, wa radhitum bizzar', engkau ridha dengan cocok tanam, wa taraktumul jihad, dan kamu tinggalkan perjuangan jihad membela agama Allah, maka sallallahu alaikum dhulla, Allah akan kuasakan atas kalian kehinaan. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mencabut kehinaan tadi hingga kamu kembali kepada agama kalian. Ini hadis disahihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, disebutkan dalam Majmu' Fatawa juz 29 halaman 30. Juga disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam bukunya As-Sahihah nomor hadis 11. Beliau mengatakan huwa hadithun sahihun lima jumu'i turuqihi. Sahih dikarenakan banyak jalur-jalurnya. Ini saya bawa buku loh ya. Jangan dikira saya hafal hadisnya. Saya bukan muhadis, tapi baca hadis. Barakallahu fikum. Anda khawatir yang pendengar yang enggak lihat dikiranya, wih, ustaznya jos, muhadis. Boten pak, kula moco maus hadis mawon. Ini saya baca bawa buku ini. Saya tulis di sini. Tak bacakan. Gitu ya. Tayyib. Ikhwan fillah jazakumullah, juga dalam hadis ini kita perhatikan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerangkan dengan jelas sebab Allah azza wa jal menimpakan kerendahan pada kaum muslimin. Kalau Allah yang menimpakan, tidak ada seorang pun yang mampu mengangkatnya. Tidak ada cara apapun yang bisa mengangkatnya. Yang bisa hanya Allah Azza wa Jal. Ikhtiarnya dengan bimbingan syariat. Ada lagi yang lain. Allah yang menimpakan. Bukan Allah. Disebutkan dalam hadis ini beberapa sebab. Kenapa Allah timpakan kehinaan pada kaum muslimin. Kelemahan kepada mereka. Yang pertama adalah dikarenakan tersebarnya sistem ribawi, transaksi ribawi. Intisyarur riba, tersebarnya riba. Allahul musta'an, dan kondisi kita di zaman sekarang ini telah mengalaminya. Riba di mana-mana. Riba di mana-mana. Bahkan di zaman sekarang ini susah selamat dari riba. Minimal kamu punya debunya riba. Yang murni 100% susah. Yang ini aman. Kaitannya ada. Kaitannya ada. Ini dikatakan debu-debu riba. Masih lengket pada akad kita. Allahul musta'an. Yang kedua, cinta dunia. Mengejar dunia. Mengejar karir. Dalam bentuk wa khatum adnabal baqar, sudah kamu pegang ekor-ekor sapi, sudah sukses dengan peternakannya, kiangon sapi, kiangon wedhus, kiangon ayam, kiangon bebek sukses. Ya, jangan dikira sedikit loh kalau sudah sukses itu. Nangon sapi ya, sapi ini ribuan ekor, berapa miliar itu? Angon wedus, wedusnya ribuan ekor, berapa miliar itu? Ayam aja kalau masya Allah luar biasa. Waraditum bizara, kamu ridho dengan cocok tanam. Yang ini sukses dengan peternakan, sukses dengan pertaniannya, perkebunannya. Yang ini sawahnya sejauh mata memandang membentang luas. Yang ini kebun duriannya. Saya nyebut durian, di sini juga banyak duriannya. Kebun durian banyak, kebun jeruk banyak, macam-macam banyak. Intinya terjangkiti penyakit hubbud dunia, cinta dunia seperti bukan sebelumnya. Dan cinta dunianya sudah tidak lagi memandang halal atau haramnya. Mau riba terjang. Tidak ada masalah. Yang ketiga adalah wataraktumul jihad. Dan kamu meninggalkan jihad fisabilillah. Perjuangan membela agama Allah Azza wa Jal. Berjihad dengan lesan. Dakwah kepada Allah. Berjihad dengan hujjah wal bayan. Amar ma'ruf nahi munkar. Kamu tinggalkan. Berjihad dengan fisik. Dengan senjata, dengan pedang. Bersama dengan penguasa. Jihad yang syar'i. Kamu tinggalkan. Ini efek daripada cinta dunia, ambisi dunia, ambisi peternakan, ambisi pertanian, ambisi perniagaan, ambisi bisnis, ambisi dunia. Sehingga tidak ada yang bangkit memperjuangkan agama Allah, mendakwakan agama Allah, memperjuangkan sunnah, mendakwakan sunnah. Apalagi bangkit untuk berjihad fi sabilillah dengan penguasa yang sah. Untuk melawan non-muslim. Tidak ada yang berani bangkit. Itu sebabnya. Sekali lagi. Dunia. Dunia. Karena dunia. Semua terjang. Tidak peduli halal haram. Dan ada penambahan di sini. Tidak mau berjuang membela agama Allah Azza wa Jalla. Tidak mau berjuang membela Islam, membela sunnah. Dengan apa yang dia sanggup. Dan puncaknya tidak ada yang mau berangkat jihad yang syar'i. Bersama dengan pemerintah melawan musuh-musuh agama. Itu sebab kehinaannya. Allahul Musta'an. Disebutkan satu solusi. Rasul mengatakan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mencabut kehinaan tadi sampai kamu kembali kepada agama kalian. Barakallahu fikum. Ketika umat Islam mendengarkan kata-kata ini hatta tarji'u ila dinikum, hingga kamu kembali kepada agama kamu, masya Allah. Senang, gembira. Cuman setelah itu muncul kerancuan yang berikutnya. Kembali kepada agama kamu, Islam. Solusi ditawarkan kepada kaum muslimin. Wahai umat Islam, Rasul menyatakan, menjelaskan, memberikan info. Begitu jelas, begitu gamblang penyakit yang diidap oleh umat Islam. Waspadai itu. Dan memberikan sebuah solusi. Apa solusinya? Kembali kepada Islam. Jujur kita mengatakan masing-masing kan tolak-tole. Islam model apa? Realita yang ada pada umat Islam, muslim itu warnanya banyak. Itu juga yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW dalam sabdanya. Ketika menerangkan tentang kondisi umat, iftirakul ummah. 73 pecahnya, 72 diancam dengan neraka. Noleh. Muslim apa? Masing-masing mengklaim, kembali kepada kami, Islam akan jaya. Kamu siapa? Khawarij. Radikalis, teroris. Kembali kepada kami, Islam akan jaya. Kamu siapa? Muslim khilafah Islamiyah. Muslim daulah Islamiyah. Kembali kepada kami, Islam akan jaya. Lah kamu siapa? Jamus.
Tahu Jamus?
Tidak tahu Jamus? Arti apa singkatan?
Kepanjangan.
Hah? Kepanjangan ini. Kalau arti Jamus, sapi. Nah kalau apa namanya dipanjangkan, Jamaatul Muslimin. Kembali kepada kami, kamu akan jaya. Kamu siapa? JI. Jamaah Islamiyah. Barakallahu fikum. Itu nama-nama yang berbasis kepada ada ISIS segala macamnya itu. Ah, jangan kepada mereka, mereka semuanya radikal, teror, radikalis, teroris. Kembali kepada kami, kamu akan jaya. Nah kamu siapa? Sufi. Lah kamu? Syi'i. Lah kamu? Lah kamu? Semua yang menyebut dirinya muslim ternyata menyebutkan al-firaq, kelompok-kelompok yang dikabarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai kelompok yang diancam dengan neraka na'udzubillah. Ini problem berikutnya. Ini pula masalah berikutnya yang membuat umat Islam lemah. Sudah dikasih tahu, dikasih info penyakitnya ini, cinta dunia, takut mati. Tidak ada yang berjuang membela agama Allah. Dikasih tahu solusinya, kembali pada agama kalian, agama Islam. Masih ribut. Itu penyakit yang berikutnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum." Kamu jangan berselisih, jangan bersengketa, jangan bertikai. Kamu akan gagal dan akan hilang kekuatan kalian. Al-Anfal. Adanya kelompok-kelompok dalam Islam masing-masing bangga dengan kelompoknya. Al-firqah, al-firaq, at-tawaif. Itu juga ternyata sebab umat Islam lemah. Terkotak-kotak, tercabik-cabik. Masing-masing bangga dengan apa yang ada pada mereka. Sebab lemahnya kaum muslimin. Hilang kekuatan kaum muslimin. Problem berikutnya. Sudah dikasih tahu solusinya, masih ribut. Ya lemah lagi. Lah terus, apa yang dimaukan dengan kata-kata hatta tarji'u ila dinikum? Disebutkan dalam sebuah riwayat. Diriwayatkan oleh Tabrani dalam bukunya Al-Mu'jamul Kabir. Juga Al-Awsat. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihah. Nomor hadis 3165 dari sahabat Abu Waqid Al-Laythi, semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda sementara kami sedang duduk-duduk di atas permadani. Beliau mengatakan, innaha satakunu fitnatun. Sesungguhnya nanti akan terjadi yang namanya fitnah. Qalu wa kaifa naf'alu ya Rasulullah. Beliau mengatakan, lalu bagaimana yang harus kami lakukan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menjulurkan tangannya ke permadani tadi dan menggenggamnya dengan kuat. Enggak benar ya, kuat. Beliau mengatakan begini. Taf'aluna hakadha. Kamu kerjakan seperti ini. Seperti ini. Artinya apa? Genggam yang kuat. Genggam yang erat. Pada suatu hari Rasulullah SAW kembali mengatakan kepada sahabatnya, innaha satakunu fitnah. Kelak nanti akan terjadi yang namanya fitnah. Katanya sahabat yang meriwayatkan, ketika itu tidak banyak sahabat yang mendengar sabda Rasul tadi. Maka berkata Mu'adz bin Jabal, "Ala tasma'una ma yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Wahai para sahabat, apakah kamu enggak mendengar yang disabdakan beliau sallallahu alaihi wasallam? Qalu ma qala? Apa yang beliau sabdakan? Rasul mengatakan, "Innaha satakunu fitnah." Sesungguhnya nanti akan terjadi yang namanya fitnah. Qalu, mereka bertanya, "Fa kaifa lana ya Rasulullah wa kaifa nasna?" Bagaimana kami nanti wahai Rasulullah? Apa yang kami kerjakan ya Rasulullah? Beliau mengatakan, ingat sambil menggenggam tadi permadani, "Tarji'una ila amrikumul awwal." Tarji'una ila amrikumul awwal. Kamu kembali, kamu rujuk kepada perkara kamu yang pertama, bimbingan kamu yang pertama. Apa yang pertama ya Pak? Kok diem? Apa yang pertama itu? Ar-Rasul dan para sahabatnya. Taf'aluna hakadha. Kamu kerjakan seperti ini. Pegang yang kuat, pegang yang erat. Bimbingan Rasul dan para sahabatnya. Al-amrul awwal. Sangat menjelaskan barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah athar dari Abu'l-Aliyah rahimahullah. Abu'l-Aliyah termasuk sigharu tabi'in. Beliau menyatakan, "Alaikum bil amril awwal alladhi kanu alaihi qabla ayyata farraku." Hendaklah kamu berpegangan dengan al-amrul awwal, perkara yang pertama, yang dahulu mereka ada di atasnya sebelum berpecah belah. Era siapa itu? Itu eranya Rasul dengan para sahabat. Muncul perpecahan setelah terbunuhnya Khalifah Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya. Muncul yang namanya Khawarij. Di era Utsman lebih sangar. Di era Ali muncul Syiah. Itu dua kelompok yang paling tua dalam sejarah Islam dan terus ada sampai sekarang ini. Syiah dan kaum Khawarij. Yang paling pertama kelompok Khawarij. Sebelum mereka pecah, pegangi al-amrul awal, Rasul dan para sahabat. Itu yang dimaksud dengan hatta tarji'u ila dinikum, hingga kamu kembali kepada agama kalian, yakni agama Islam, dinul Islam yang rujukannya Al-Quran, As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Itu pula yang disebutkan dalam hadis Irbat Ibnu Sariyah, semoga Allah meridainya. Rasul mengatakan dalam petikan hadis, "Fa innahum man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al mahdiyyin adu 'alayha bin nawajil." Sesungguhnya siapa di antara kamu yang hidup sepeninggalku nanti, maka dia akan menyaksikan ikhtilaf yang sangat banyak. Maka wajib atas kalian ketika itu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa rasidin yang terbimbing sepeninggalku. Pegangi sunnahku tadi, gigit dengan geraham-geraham kalian. Dan hati-hati kamu untuk perkara yang baru pada agama ini, dikarenakan semua perkara bid'ah adalah dhalalah. Alaikum bisunnati, sunnahku dan sunnah para khalifah rasidin, para sahabat. Jika yang disebutkan dalam hadis iftirakil ummah, ketika memberitakan tentang perpecahan umat ini, beliau mengatakan, "Kulluha finnar illa wahidah." Semua di neraka cuma satu. Apa itu yang satu? Al-jama'ah. Disebutkan dalam lafaz yang lain, yang dihasankan sebagian ulama, al-jama'ah disebutkan ialah ma'ana alaihi wa ashabi, apa-apa yang aku ada di atasnya dan juga para sahabatku. Aku dan para sahabatku yang ada di atasnya. Itulah yang dimaksud dengan dinikum, yang dimuakan dengan al-amrul awal. Penyakitnya jelas. Cinta dunia, ambisi dunia, mengejar dunia, menghalalkan segala cara untuk meraih dunia. Riba di mana-mana. tidak punya semangat memperjuangkan agama Allah Azza wa Jal. Penyakitnya namanya luwahan. Dari luwahan muncul penyakit namanya ghusaiyah. Sampah. Solusi untuk bisa terentaskan dari kehinaan. Solusi untuk bisa kembali bangkit menuju kejayaan. Ialah. Hatta tarji'u ila dinikum. Kembali kepada agama kalian. Agama Islam. Yaitu al-amrul awal. Perkara pertama sebelum berpecah belah. Ya'ni al-kitab sunnah. Dengan pemahaman para sahabat salaful ummah. Kalau dibahasakan sekarang. Solusinya adalah kembali kepada manhaj salaf dengan sebenar-benarnya. Alkitab sunnah salaf dalam semua aspek kehidupan. Berakidah, beriman, bertauhid, beribadah, berdakwah, berakhlak, beradab, bermuamalah, urusan agama, urusan dunia. Semuanya dengan pijakan manhaj yang satu. Manhaj salaf, alkitab sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Barakallahu fikum. Lengkap penyakitnya disebutkan, obatnya juga disebutkan. Jadi obatnya bukan kembali kepada menuju perekonomian dunia. Itu sumber penyakit. Barakallahu fikum. Bukan menuju ekonomi global. Itu sumber penyakit. Bukan menuju upaya mengentaskan umat Islam dari garis kemiskinan. Ya bagus sih, tapi bukan itu solusinya. Barakallahu fikum. Tapi kalau untuk memperbanyak umat Islam, iya, iya juga itu. Ini juga iya. Karena Rasul mengatakan dalam hadis, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukafirun bikumul umam. Entar kamu menikah dengan perempuan yang wadud, yang penyayang anak, penyayang suami, al-walud yang banyak anaknya, karena aku akan berbangga dengan jumlah kamu di hadapan umat-umat nanti. Iya, diperbanyak jumlah umat Islam, tapi dibimbing dengan tarbiyah Islamiyah. Barakallahu fikum. Tayyib, itu hadis yang kedua yang tadi kita baca. Ada hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga yang juga menjelaskan tentang sebab kerendahan kaum muslimin. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Syaibah rahimahullah dalam musannafnya, beliau mengatakan qala haddatsana Hasyim bin Qasim an Abdurrahman bin Thauban qala haddatsana Hassan bin Athiyah an Abi Munib al-Jurashi an Ibn Umar dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridainya, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, bu'ithtu baina yaday sa'ati bisayf hatta yu'badallahu wahdahu la yushraku bihi syai. Aku diutus menjelang kiamat. Diutus di depan kiamat, menjelang kiamat dengan pedang. Hingga Allah diibadahi semata, tidak disekutukan dengan apapun. Wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Dan rezekiku dijadikan di bawah sambaran-sambaran tombakku. Beliau mengatakan, wa ju'ila dhullatu was-sagharu ala man khalafa amri. وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Dan akan dijadikan kerendahan, kekerdilan, kecil pada setiap orang yang menyelisihi perintahku, sunnahku. Dan barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Ini hadis memiliki beberapa jalur. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam bukunya Sahihul Jami' mensahihkan riwayat ini nomor hadis 2831. Sebelumnya juga dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Dan juga sebelum ulama yang lain yang mengatakan dia hasan atau jayyid. Barakallahu fikum. Tayyib ikhwan. Hadis ini menerangkan yang berikutnya lagi. Beliau menyatakan wa ju'ila dzullatu was-sagharu 'ala man khalafa amri. Dan kerendahan, kehinaan, kekerdilan dikatakan kecil pada orang-orang yang menyelisihi perintahku, sunnahku. Dan yang kedua, pada orang-orang yang menyerupai suatu kaum, menyerupai non-muslim. Fahminhum. Ini sebab yang berikutnya. Yang membuat umat Islam lemah, rendah, baik individu atau secara umum, ialah mukhalafatus sunnah, menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah di sini umum, as-sunnatul ammah, sunnah dengan mana yang umum, yakni hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam, bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-Islam secara kafah. Sunnah Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Demikian Al-Barbahari rahimahullah menjelaskan. Menyelisih Islam, menyelisih sunnah, ini yang membuat umat Islam lemah, tak berdaya. Mukhalafah di sini bentuknya sangat banyak. Semuanya masuk dalam kategori mukhalafah. Dan semua itu membuat umat Islam jadi rendah, jadi hina. Individu atau kelompok atau secara umum. Termasuk mukhalafatus sunnah adalah ingkarus sunnah. Mengingkari sunnah. Baik mengingkari seluruhnya atau sebagiannya. Ini yang menimpa sebagian kaum muslimin yang hanya berdalil, berhujjah dengan Quran. Anti sunnah. Dan gerakan anti sunnah di zaman sekarang ini masif. La haula wala quwata illa billah. Orang sekarang dibikin takut dengan istilah sunnah, dengan nama sunnah. Gerakan anti sunnah bukan semata-mata didengungkan, digalakkan oleh musuh-musuh agama non-muslim. Tetapi yang sangat miris ialah justru disuarakan oleh umat Islam itu sendiri. Muslimin itu sendiri. Entah dengan suara yang lantang anti sunnah. Atau dengan suara yang lantang. Merendahkan, menghinakan orang-orang yang berpegangan dengan sunnah. Atau menjuluki, menggelari orang-orang yang berpegangan dengan sunnah. Dengan gelar yang membuat umat lah daripadanya. Gerakan anti sunnah. Hanya Al-Quran saja. Tidak mau berhujjah dengan sunnah. Ingkar sunnah. Gerakan anti sunnah. Tidak suka dengan kata-kata sunnah. Menyebut lafaz sunnah radikal. Menyebut lafaz sunnah ekstremis. Na'udzubillah. Itu merupakan Islam yang seutuhnya. Bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau bimbingan Rasul dikatakan ekstrim, dikatakan radikal. Lalu bagaimana dengan bimbingan yang selain bimbingan beliau? Anti sunnah. Merendahkan, menghinakan, membuli, memboikot, menjauhkan, mencibir, mengolok-olok. Orang-orang yang berpegangan dengan sunnah, yang di atas sunnah, yang mengamalkan sunnah, yang mendakwakan sunnah. Itu semuanya bentuk mukhalafatus sunnah. Wala haula wala quwata illa billah itu sangat masif digerakkan sekarang ini oleh kaum muslimin sendiri. Dan itu muslimin yang menyimpang, barakallahu fikum. Ini gerakan-gerakan yang memang disiapkan oleh musuh-musuh agama, terutama dari kalangan kaum liberalis, untuk menggalakkan gerakan-gerakan anti-sunnah. Wallahul musta'an. Bahkan ikhwan fillah azakumullah, di zaman sekarang ini lebih parah lagi. Disuarakan, digalakkan yang namanya Islamophobia. Pobi kepada Islam. Pobi kepada sunnah Rasulullah SAW. Minder dengan keislamannya. Minder dalam mengamalkan sunnah Rasulnya SAW. Takut berislam. Takut mengilmui sunnah. Takut mengamalkan sunnah. Takut mendakwakan sunnah. Dengan julukan-julukan yang sangat mengerikan. Radikalis, teroris, ekstremis, mis-mis-mis yang lainnya. Sampai bau amis. Barakallahu fikum. Itu semuanya terjadi. Padahal itu semuanya, ikhwanuddin azakumullah, justru sebab rendahnya orang tadi, person tadi, oknum tadi, yang mengingkari sunnah, yang merendahkan sunnah, yang menghinakan sunnah, yang mencemooh sunnah, dan juga ahlus sunnah, yang anti sunnah, dan anti ahlus sunnah. Rendah dia di hadapan Allah Azza wa Jal, di hadapan kaum mukminin. Dan ketika itu menyebar luas di tengah-tengah kaum muslimin, gerakan anti sunnah, itu sebab mereka lemah, rendah, kerdil. Rasul yang memberitakan, وَجُعِلَ الذُّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِهِ. Ini bukan semata-mata orang-orang kufar saja, non-muslim saja, yang dikatakan menjadi sunnah yang rendah, dengan kufurnya mereka, dengan syiriknya mereka. Tapi kaum muslimin, sebagai muslim yang juga punya gerakan anti sunnah, juga rendah dengan tindakan tadi. Rendah di dunia, rendah secara agama, dan rendah di sisi Allah Azza wa Jalla. Kala sunnah dihinakan, kala sunnah dicemooh, kala sunnah dikesampingkan dan diingkari, kala itulah jangan pernah berharap Islam jaya. Jangan pernah berharap Islam itu menang. Yang ada keterpurukan, kehinaan, kekerdilan, kerendahan. Tidak punya kemampuan, tidak punya kemauan untuk membela agama Allah dan melawan musuh-musuh agama. Wallahul musta'an. La haula wa la quwwata illa billah. Ini yang berikutnya. Mukhalafatus sunnah. Yang berikutnya ada tasyabbuh bil qaum. وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Tashabbuh bil yahudi wan nasara, menyerupai al-yahud wan nasara, menyerupai kaum musyrikin, menyerupai Pers dan Romawi, ahlul ajam, menyerupai dan muslim, di dalam hal-hal yang merupakan syiar agama mereka. Sehingga gak bisa dibedakan mana muslim, mana non-muslim. Dikarenakan umat Islam sudah terwarnai dengan syiarnya kaum kufar. Naudzubillah. Dan ini pun terjadi riil ada pada kaum muslimin. Bahkan Rasul sendiri memberitakannya. Disebutkan di dalam Bukhari Muslim. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah SAW, "Latattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dhabbin lasalaktumuh." Sungguh-sungguh kalian nanti akan mengikuti gaya hidupnya, namanya sanan, gaya hidupnya umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, mirip plak. Hingga kalau seandainya mereka menempuh lubang atau liang biawak, liang dhob, pasti kamu akan menempuhnya. Lubang dhob, sarangnya dhob itu spiral ya, sana kemari. Wah, setengah mati itu. sangat sempit, sangat sulit, sangat rumit. Dalam kondisi yang seperti itu pun kamu akan meniru mereka. Kami katakan, ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara, apakah yang dimaukan adalah al-Yahud wa Nasara? Kalau Abdul mengatakan, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Allahul Musta'an. Ini yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taqumu sa'atu hatta ta'khudha ummati bi akhdhi al-quruni qablaha shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in." Tidak akan bangkit hari kiamat hingga umatku akan mengambil dengan apa yang diambil oleh generasi sebelum mereka, gaya hidup mereka, syiarnya mereka, sejengkal demi sejengkal, juga sehasta demi sehasta. Dikatakan, ya Rasulullah, kafarisa warrum, apakah seperti Pers dan Romawi? Faqala, famanin nasu illa ulaik, manusia mana lagi kalau bukan mereka? Sebelumnya al-Yahud wa Nasara, sekarang Romawi dan juga Persia, meliputi semua non-muslim. Berita dari beliau SAW yang pasti akan terjadi, umat ini akan mengikuti gaya hidupnya orang-orang Yahudi, Nasrani, Persia, Romawi. Persis, persis, sejengkal demi sejengkal, persis, sehat demi sehat, persis. Meskipun mereka mengejarkan hal yang rumit, akan dikejarkan sama umat ini, na'udzubillah. Meskipun umat-umat terdahulu mengerjakan sesuatu yang paling tabu, yang paling rendah, akan ada pada umat ini melakukannya. Na'udzubillah. Dan ini juga termasuk poin yang dibawakan Nabi kita Muhammad SAW. Sebab umat Islam itu rendah, hina, kerdil, kecil, tidak berdaya, terpuruk. Dikarenakan mereka kehilangan jati diri sebagai seorang muslim. Tidak mau menampilkan syiar Islamnya, syiar sunnah Rasulnya. Tadi pobi dengan semua tadi. Takut. Memang ada gerakan-gerakan untuk membuat pobi umat Islam terkait Islam dan sunnahnya. Dibikin bangga ketika mengangkat syiar-syiar non-muslim. Bangga dengan gaya pakaiannya, model rambutnya, gaya hidupnya, dan segala macamnya. Modern ya. Nah, kita ini anak milenial. Maksudnya bertentangan dengan bimbingan Islam dan sunnah. Bangga dengan itu. Memandang kaum muslimin yang masih berpegang teguh dengan sunnah rendah, hina dengan sebelah mata. Mereka itu kaum garis keras, ekstremis, kaum moderat, kata mereka. Allahul Musta'an. Dan semua tadi, ikhwanifitina azakumullah, terjadi. Semuanya ada pada umat Islam ini. Allahul Musta'an. Ini semuanya khonatina azakumullah, sekali lagi beberapa riwayat, satu ayat yang menjelaskan dengan gamblang dan jelas penyakit yang diderita oleh umat Islam sampai hari ini, yang dengan itu mereka lemah, sebab kelemahan kaum muslim. Dari sini muncul yang namanya fenomena ghusaiyah, fenomena sampah, na'udzubillah. Muslim tapi dia sampah, na'udzubillah. Mohon maaf bukan merendahkan, tapi memberitakan satu Rasul. Ini semuanya ikhwanatina azakumullah, sekali lagi bukan dalam rangka menjatuhkan semangat kalian. Bukan membuat down umat Islam. Bukan dalam rangka untuk mencari-cari kelemahan umat Islam. Mencari aib, bukan. Ini semuanya kita bacakan, kita jelaskan, kita uraikan. Supaya kita sadar penyakitnya kita. Supaya kita paham penyakit yang kita derita. Untuk kita cari obatnya. Kita cari solusinya. Kita mengentaskan umat Islam dari kehinaannya, kerendahannya, kelemahannya. Kita harus berjuang bersama-sama. Menyisihkan lengan baju. Menuju kejayaan Islam dan Muslimin. Menuju kewibawaan Islam dan Muslimin. Menuju kemenangan Islam dan Muslimin. Itu yang harus diperjuangkan oleh semua pihak. Tapi ada syaratnya, ada kuncinya, kunci suksesnya. Kalau kunci tidak ada, susah membuka kembali kejayaan umat Islam. Apa kunci dari ikhwan? Hatta tarji'u ila dinikum. Hingga kamu kembali kepada agama kalian. Apa yang dimaksud dengan dinikum? Apa ya, Pak? Al-amrul awal. Alaikum bil-amril awal, kata Rasul. Perkara yang pertama. Apa perkara yang pertama itu? Katanya Abu Aliyah, sebelum mereka berpecah belah. Zamannya Rasul dan zaman sahabatnya. Ma ana alaihi wa ashabi. Sunnat Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin. Ini kuncinya. Ini kuncinya. Umat Islam bisa jaya, bisa menang, kembali, disegani oleh musuh-musuhnya, punya wibawa. Ketika semua umat Islam tanpa terkecuali kembali kepada agama Islam yang benar. Kembali kepada manhaj yang sama. Berislam dengan bimbingan Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Pemahaman salaf. Akidah mereka satu. Akidah salafiyah. Manhaj mereka satu. Manhajun salafi. Dakwah mereka satu. Dakwah salafiyah. Semuanya dengan konsep yang satu. Pada akidahnya, prinsip keimanannya, ketauhidannya, ibadahnya, dakwahnya, akhlak adabnya, muamalahnya, perjuangannya, agama dan dunianya. Harus satu prinsipnya. Baru akan tercapai yang namanya kewibawaan Islam dan kaum muslimin. Akan tergapai kejayaan Islam dan kaum muslimin. Kemenangan Islam dan muslimin. Yang mereka bahasakan izzul Islam wal muslimin. Akan tercapai. Ini kuncinya. Tanpa kunci ini susah untuk mewujudkannya. Sampai nanti pada masanya ketika Allah mentakdirkan Islam akan kembali jaya dengan taufik minallah azza wa jalla. Kalau umat Islam masih centang perenang, tercerai-berai, berselisih, hadza sufi, hadza syi'i, hadza rafidhi, hadza jahmi, hadza mu'tazili, hadza maturidi, hadza asy'ari, hadza ikhwani, hadza sururi, hadza tablighi, hadza hizb tahriri, wa hadza kadza. Nampaknya kok susah untuk menggapai yang dibayangkan warakallah. Dikarenakan manhajnya masih berbeda, akidahnya masih berbeda, tariqah dakwahnya masih berbeda, tariqah ibadahnya masih berbeda. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing hizb merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Tetapi perjuangan harus dimulai dari titik yang paling rendah. Tidak mungkin menunggu itu semua tercapai baru bergerak. Tidak mungkin. Maka berarti perjuangan ini pihak pertama, orang pertama yang harus memperjuangkannya yang mendapatkan amanah besar memperjuangkannya adalah orang-orang yang punya komitmen Islam di atas sunnah. Orang-orang yang bertamasuk bil kitabi wa sunnah dengan pemahaman salaf, antum orang-orang yang diharapkan untuk bisa mengembalikan kewibawaan Islam dan kaum muslimin di masa akan datang. Mereka adalah ahlus sunnati wal jamaah, ahlul hadis, salafiyun yang punya prinsip ma ana alaihi wa ashabi. Di pundak-pundak kalian Islam akan jaya. Di pundak-pundak kalian Islam akan berwibawa. Di pundak-pundak kalian Islam akan menang, akan dihormati, akan dihargai oleh musuh-musuhnya. Kalian, wahai semua ahlu sunnah, wahai semua salafiyin yang berpegang teguh dengan manhaj salaf Al-Quran, as-sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Bukan person, kalian semuanya. Sehingga dari sini, perjuangan mendakwahkan tauhid, memberantas syirik, upaya untuk mengembalikan izzul Islam wal muslim. Perjuangan mendakwakan sunnah, menebarkan sunnah, mengamalkan sunnah, itu upaya untuk mengembalikan izzul Islam wal muslim. Upaya mendakwakan manhaj salaf di tengah-tengah umat, itu merupakan upaya untuk mengembalikan izzul Islam wal muslimin. Camkan baik-baik itu. Maka camkan baik-baik, wahai kaum muslimin, wahai ahlus sunnah. Upaya kalian, usaha kalian, adanya lembaga-lembaga tarbiyah salafiyah yang mendidik anak-anak muslimin, pemuda-pemudi muslimin, umat Islam dengan tarbiyah diniyah di atas para salaf, itu merupakan andil besar, sumbangsi besar, perjuangan besar untuk mengembalikan izzul Islam wal muslimin. Lanjutkan, jangan mundur, tingkatkan semangat kalian. Itu perjuangan besar dan perjuangan yang masih panjang. Upaya kalian mengadakan halaqatul ilm, majalisul ilmi, durus ilmiah, muhadhara-muhadhara ilmiah, daurah-daurah ilmiah. Ini disampaikan di sana ayat Al-Quran, hadisnya Rasulullah SAW, keterangan para ulama, menjelaskan kepada umat tentang akidah mereka, tauhid mereka, mewanti-wanti mereka dari kesyirikan, kekufuran, menerangkan sunnah kepada umat, menjelaskan bimbingan Rasul kepada umat dalam semua aspek kehidupan yang ada, memberikan warning kepada mereka terkait dengan penyimpangan-penyimpangan dan kemaksiatan. Itu merupakan andil besar, sumbangsi besar untuk mengembalikan izzul Islam wal muslimin. Lanjutkan panjang perjuangan kita, barakallahu fikum. Dan yakinilah, lambat laun akan datang apa yang dijanjikan oleh Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Izzul Islam wal muslimin. Kemenangan Islam dan muslimin. Islam akan menguasai dunia. Mereka mau atau enggak mau. Mereka ridha atau tidak ridha. Tapi dengan manhaj Islam, manhaj sunnah, dengan manhaj salaf. Barakallahu fikum. Dan ujungnya nanti, di akhir zaman nanti, barakallahu fikum, Islam akan jaya, bumi akan dipenuhi dengan keadilan yang sebelumnya penuh dengan kezaliman. Bumi akan mencapai puncak kenikmatannya, hidup yang tentram, yang damai, yang penuh kenikmatan, tidak ada kezaliman, tidak ada permusuhan, keamanan yang luar biasa. Nanti pada masanya, pada masa Imam Mahdi al-Muntadhar bersama dengan Nabi Allah Isa alaihi salam yang turun nanti di akhir zaman, masa-masa di mana umat Islam akan mengalami perang besar, al-malhamatul kubra, melawan musuh-musuh agama, barakallahu fikum, dan dimenangkan oleh kaum muslimin, bumi penuh dengan keadilan dan hilang yang namanya kezaliman. Nanti perjuangan sekarang, perjuangan untuk memperjuangkan dakwah sunnah, dakwah salafiyah, memperbaiki akidah umat, memperbaiki ibadah umat, memperbaiki tauhidnya umat, memperbaiki akhlaknya umat, muamalahnya umat, supaya di atas bimbingan sunnah. Hatta tarji'u ila dinikum. Alaikum bil amril awal. ma'ana alaihi wa ashabi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidinil mahdiyina min ba'di. Wallahu a'lam bissawab. Sementara kita istirahat terlebih dahulu, pada zuhur nanti akan saya sebutkan beberapa hadis, beberapa riwayat yang menghibur kita supaya jangan tambah down, menghibur kita tentang kejayaan Islam, barakallahu fikum, dan bagaimana Islam itu jaya. Yang penting adalah ingat baik-baik sebab kelemahan kita ditinggalkan, dihindari, dijauhkan sejauh-jauhnya, dan ingat pula solusinya. Kita sama-sama berjuang untuk kembali kepada Islam yang benar dengan manhaj salaf. Memohon taufik kepada Allah Azza wa Jal, semoga diberi taufik kepada Islam dan sunnah, berjuang membela Islam dan sunnah, diwafatkan di atas Islam dan sunnah. Naktafi lahuna, walhamdulillahi rabbil alamin.